Ala kami si fayin nambi ful ni vola na September rekam rupul si ruari bumiara batup klasi tup kuvavin luatin ni vavau. Numario numal ni andre sa pirenena wan demokrasi ni fan piara na demokrasi si antuka atunga van pamatfula awam tan daihu ni fluance FM. Numario numal yan kuni andre tani ya dinam ni fasumban ni susuna wuzon. Yani filani na parita kumtan filamina na anirtese ni fetse yamba waka ni tanga tan kinsasa. Rinora kutumalala teknisyan na mera kamtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni babaito mni radio Don Bosco. Numaria numali di medeful septembra ni andu iresa pirinena wan demokrasi atin fayenu iwambava ndopano politikia ranzava misi etu Madagascar. Fanatiatina rivu alain.
Asaika nahita nataratra izany avokoa ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Maro lafo tokoa noho izany ny singa mety hamaritana ny demokrasia saingy heverina fa ilay fitovinjoa eo amin'ny olon-drehetra amin'ny hetsika sy ny dingana taony no tena zava-dehibe. Misy fetra ary mifarany eo amin'ny fanajana ny lalàna anefa ny fiainana sy ny fampanjakana izay demokrasia izay. Manana ny fomba fahitana izay demokrasia eto Madagasikara izay Mak Alphonse mpanao gazety sady filohan'ny CFM. Mbola marefo izay demokrasia izay eto amintsika ho izy efa nisy ny dingana lehibe vita tamin'ny demokrasia dia ny fifandimbiasa santoeran'ireo mpitondra ao anatin'ny fenitra demokratika. Manatsara endrika ny firenena malagasy zany ka mila tohizina, izay ihany koa no antoka iray mahatonga ireo teratany vahiny mampiasa vola eto amintsika arahantsika ny fanadiadina natao taminy.
Izay azoko lazainy amin'ny teny vahiny hoe aki demokratika zay tokony tazonina ary indrindraindrindra tokony ho atsaraina bebe koa zany satria mbola marefo ny resaka demokrasia eto Madagasikara, ary zany no mahatonga ny Madagasikara mbola kilasina ho anisany hoe firenena marefo na pays fragile. Mitandrina dia mitandrina antsika amin'izay a sao lahy sanatrin'izany hoe ho lasa any amin'ny resaka ataontsika hoe amin'nisy atsika tamin'ny taona maro tany aloha tako fa isika tsy hiverin-dalana amin'izay. Zay indrindra ny mahatonga anay ato amin'ny CFM zay voalaza ny lalàna amin'ny fehin'ny CFM moa dia ny isiany resaka fiarovana na ataontsika hoe prévention de conflit na prévention de crise zany mba fisorovana zany hoe mba tsy hisian'izay akoatrany hoe résolution de conflit na tena hoe fandraisana andraikitra amin'ny hoe tsy hisian'izay disadisa zay.
Ho an'ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara indray nampatsiahy fa fahefan'ny vahoaka avy amin'ny vahoaka ny demokrasia. Misy raha teo Irina Andriamasinoro ny zofototra mifandraika amin'ny demokrasia ka tokony anaja izany hatrany ny mpitondra. Mazava loatra fa ilay fahafahana maneho hevitra sy miteny ary mivezivezy ankalalana no tena notsindriny ity ilarana faharoa eo anivan'ny antoko tima ity ny rona kokoa tamin'ny famaritana ny demokrasia manoloana ny fomba fiasan'ny mpitondra kehitriny moa ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Irina Andriamasinoro.
Ao anatin'ny composante anakirangeza be ihany koa ny fangaharahana zany amin'ny zavatra rehetra taona fitantanana ny raharaham-panjakana ary raha mahakasika ny Madagasikara manokana dia fantatritsika ny zavatra misy ny zavatra miseho eto na ny mpitondra samy mpitondra ary isamizy ary dia tsy mahazaka ny fahamarinana hivoaka. Mazava ho azy moa rehefa misy fahamarinana tiany mpanohatra ho avoaka dia tsy zaka an'izay tsikia izay a ary izany ny fomba rehetra tsy ho ahafahan'ny olona rehetra mandre feo afa-tsy ny feoan'ny mpitondra. Ka ninninona zany hiezaka ho ataonao dia takona ny mpitondra amin'ny teniny foana ny zavatra resahanao rehetrarehetra ary ampiasainy ny fomba rehetra entiny manatanteraka an'izany. Hitantsika rehefa andeha haneho hevitra ny fanoerana dia mampiasa ny fahefana rehetra eo ampelatanana izy na ny olom-panjakana zany amin'ny alalan'ny prefet miaro ny tanàna ny OMC ary mampiasa ny miaramila rehetra ihany koa izy anakanana ny hetsika sy ny fanehokevitra zay tiana atao. Zany zany mbola manjaka sy misy eto amin'ny firenena azadino nefa fa reny zavatra reny a dia miteraka fahatongavan-tsainy vahoaka malagasy.
Iverina amin'ny tamin'ny taona dimapolo sy roa arivo ny sosona ozona raha mitoy ny ezaka ataon'ireo firenena nanosony ilay fifanarahana ara-tontolo iainana tany Montréal Canada ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Atsara ary azotsapahitanana ny vokatra azo tamin'ireo ezaka nataon'ny firenena tsirairay amin'ny fampianana ireo akora isan'ny manimba izay sosona ozona izay. Nomariana omaly dimy ambin'ny folo septambra moa ny andro eratany iadina amin'ny fahasimban'ny sosona na ozona holy ranaifo.
Fifanarana iraisam-pirenena tao Montréal mba hitondra antsika sy ny sakafontsika ary ny vaksiny mba ho voaro amin'ny atsika sahaza. Io no lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity hiadina amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Mifampatsihivana sy ezaka fampahafantarina bebe kokoa ny mahakasika ny fahasimban'ny sosona ozone sy ny vokatratsy ateraka izany ho an'ny tontolo iainana no ataon'ny firenena tsirairay anamafisana ny ady amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Ny sosona ozone dia isan'ireo miaro ny olombelona amin'ny taratra avy amin'ny masoandro izay mitarika amin'ny faharinganany zava-mananaina hoy Andriamatoa Rivra Bemananjara tompona andraikitry ny point focal national ozone.
Raha mitoa zany lezaka atao amin'izao fotoana izao a any amin'ny 2050-2060 any a dia hiverina amin'ny laonina. Tombo teo aloha zany a ny etahany kostozone tamin'ny epoka pré industriel zany hoe tany amin'ny 1930 tany zany a mbola tsy mba kostozone fa vokatry ny développement industriel no miteraka famokarana an'ireto produit simika mpanimbo reto. Dia teo zany no nanomboka simba ny kostozone zany hoe le sy fahasimbana zay zany tsy hoe tena hoe simba tanteraka izy fa mihamahatra zay mahatonga ny filazana aloha appauvrissement de la kostozone. Tsy tena hoe élimination le kostozone fa réduction filaza azy a na appauvrissement na amincissement. Fa noho ny lezaka atao zany a dia any amin'ny 2050 any 2060 a araky ny tidana atao manapahaizana dia hiverina amin'ny laonina ny tany kostozone eny amin'ny stratosfera. Dia le kostozone io a le any amin'ny stratosfera fa saramarina koa fa misy karazany roa le ozone, ao le ozone stratosferika le any ambony any izay miaro zanak'olombelona tsy ho faty sy ny tontolo iainana, fa koa le ozone aty amin'ny basse atmosfera.
Isany manimba ny sosona ozone moa ny setroka ateraky ny doroala sy ny dorotanety ady ombonana noho izany ny fitantanana ny afo nametraka fanamby efatra lehibe ao anatin'ny paikadim-pirenena momba ny fitantanana ny afo ny ministeran'ny tontolo iainana mba hahafahana manatratra izany tanjona izany. Fanamby voalohany ny hahafahany ratsamangaika isan-karazany mandray anjara ao anatin'ny fitantanana ny afo mbola ministeran'ny tontolo iainana irery any mantsy no voateny rehefa misy ny resaka ny momba izay afo izay napetraka ny fiara mitantana ny afo ary efa nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny ratsamangaika isan-karazany sy ireo sehatra isan-karazany ka samy manana ny andraikitra avy ireo rafitra isan-karazany ireo. Ahoana kosa ny momba ny fanamby faharoa ao anatin'ny paikadim-pirenena momba izay fitantanana ny afo izay? Ramatoa Hanitra Rarivo manana lehibe any sampandralamisahana ny fambolen-kazo ny afo ary mifanetsiketsehana mpisehatra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovainja.
Ny fahakelezan'ireo hoe fitantanana ny fotony zany a dia tokony ho amafisiny izay fitantanana ny fotony izay amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fametrahana paikady eny fotony fa tsy vitany hoe nasionaly fotsiny ihany fa eny fotony satria samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy a dia tokony hipetraka izay fitantanana ny fotony ny resaka afo izay. Dia ao anatin'izay ihany koa dia zava-dehibe izay vao navoaka tsy ela akory a ilay fametrahana an'ilay hoe meteo de feu na vinavinany afo izay fitaovana iray ho ampiasaina indrindraindrindra hoaparitaka ny fotony izy io zany a fa tsy hijanona au niveau national fotsiny ihany fa hoaparitaka ny fotony a mba ho afaka ampiasaina tokoa mba hahafahana misoroka ny afo a sy tongavana amin'ilay hoe ady amin'ny azy fitantanana ny afo a dia izy tokoa zany ny fisoroana ny afo amin'ny alalan'ny fijerevana an'ireo vinavinany afo io.
Ny tontolo ny fahasalamana manomboka hitantara tankehitriny ny fandrosoan'ny fandaranasa momba ny fahasalamana antsoina hoe access araka ny tombana nataon'ireo tompona andraikitra amin'izao fizasahany fepitokesana izao. Fandaranasa vatsiny USAID vola ary miara-miombonantoka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho fanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana ny access. Nivoatra tamin'ny tombana nataon'ny tompona andraikitra omaly fa efa niova ny fihetsiky ny olona ka manjary saha manatona toeram-pitsaboana rehefa tsy salama. Mahatratra 70 ireo faritra hiasanyity fandaranasa ity ka olona hatrany amin'ny 70 tapitrisa no vinavinaina hisitraka izany mandra-patonga ny taona 80 sy 8 arivo. Omena tombony amin'izany ireo vehivavy ary efa maro izy ireo ankehitriny no manara-maso ny fahasalamany mialohan'ny hiterahany. Omena tohana manokana ihany koa ireo zaza raha tsy ilaza afa-tsy mifanaovana vaksiny hiarovana amin'ireo aretina samihafa. Toy izany koa ny fitsaboana sy mifanara maso ny fahasalamana izy ireo. Manazava dokotera Ra Samuel Narina.
Raha tamin'ny nanomboka ny tetikasa asa dia eo amin'ny iray etsy mahery eo ny zaza vita fitiliana tamin'ny tazomoka fankehitrintsika zany afaka mitily zaza eo amin'ny iray tapitra isa mahery no afaka nisitraka ireny depistage ny paludisme ireny tany amin'ny toerana lavitra misy asa tsy marihana fa ny ankamaroan'ny fampiasany aksesy dia toerana lavitra daholo momba ny fitsaboana ireny zaza ireny dia raha nahitsika ohatra tamin'ny fanomboan'ny tetikasa efatra aleo eo ny zaza voatsabo rehefa hita zany hoe mitondra n'ilay hoe positif ilay test natao tamin'ny paludisme dia mihoatra ny efatra etsy ankehitriny no nisitraka izany fitsaboana ny tazomoka izany. Ny momba an'ireo zaza izay manana olana amin'ny taova fisefoana dia hitantsika ihany koa fa raha tany amin'ny roa alina mahery no voatsabo hita tamin'ny antotanisa zany ankehitrintsika dia any amin'ny fito alina mahery no afaka nisitraka ny fitsaboana anyireny aretitratra izay azo ny agent communautaire raisina ireo aretitratra tsotra zany fa raha vao tsy izay moa zany dia efa tsy mandray tanana izy fa alefany any amin'ny CSB mandray
tanana an'izay. Manazava ny tsaro fantatra momba ny tanjon'ny fahandarana asa kosa dokotera Rarson Serge.
Ny tanjona dia ny hanome toana manokana ny fitondram-panjakana malagasy ary ny mpiara-miasa akaiky indrindra aminay amin'ny fitondram-panjakana malagasy de ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ao anatin'izany ihany koa ny ministera hafa toy ny ministeran'ny fanabiazan'ny firenena sy ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana sy ny ministera hafa izay miara-mombonantoka ao anatin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ny faharoa dia miezaka izahay mametraka sorodalana ary mametraka asa izay ho raisin'ny fanjakana ary hanana vokatra sy aharitra na dia aoriana ny fifaranan'ity tetikasa izay ataonay ity aza izay vinavinaina ho tapitra amin'ny taona 23 sy roa arivo fa ny vokatra sy ny asanay sy ny zavatra petrakay dia efa ny volavolaina manokana mba hanana vokatra lavitrezana ary ny farany ao anatin'izay dia manoana ihany koa zay amin'ny asa hamaliana ny urgence rehefa misy urgence mitranga eto Madagasikara hitanareo tsara tao anatin'izany ny COVID-19 peste izay miatra amintsika amin'izao fotoana izao.
Ny tontolo ny fampianarana ambony misy edraolana amin'ny fandraisana karama roa mpiasa sy mpandrarana oniversite an'Antananarivo miisa roanjato sy arivo ankehitriny. Lany nandoavana ny tampo karama ny roa mpitsara sy mpikirakira ny taratasim-panadinana bakaloria teo ny vola tokony hanefana ny karaman'izy ireo. Nisy moa omaly ny fivoriana sy mitatitra tamin'ny fioanany roa solotena tany amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy teo anivon'ny fiadidiana ny oniversite an'Antananarivo. Miakina amin'ny fahatongavan'ny volona fanampiana avy amin'ny ministera piano izany ny fotoana andraisana ny karama andriamatoa Randrenary Jaona Bruno Hasolotena mpiasa.
Hatramin'izay tsinona ny situation-nisy tety zany dia nalohan'ny oniversite aloha ny karama mpiasa satria somary taratara tany amin'ny ministera ilay subvention ima subvention tokony andesam-bolana dia tsika miteny izao zany ny volana janvier hatramin'ny mois de mai teo dia mbola tsy tonga ilay subvention dia izay mihitsy nazavainy tany amin'ny ministera hoe efa eo mpikarakarana izay ozy fa tamin'ny alaka misy ariva teo no tonga ny tafarany avy any amin'ny oniversite an'Antananarivo mahakasika ny tokony andefasana an'le subvention dia nandeha contrôle financier omaly le izy dia efa mandeha en courant zany dia izay mihitsy no anaovana tahatra amin'ny mpiasa hoe mba tsy aprorosaina satria tsika izao ao anatin'le fotoana tena sarotra ny mpiasa mpanjakana satria fampidirana mpianatra eo ihany koa ny miakamaroan'ireo mpiasa ireo tena manao pré bancaire dia mety penaliseny banky indray avy eo dia mampalahelo le mpiasa ary maronisy amin'ireo tena le mba le sokajy le antonotony zany le mpiasa ireo dia anaovana tahatra tsisy tahatra anataonay tsisy resaka ninina mihitsy fa manao an'ilay tahatra izay le avy any amin'nyray amandeha ny tarea ministera izay sy tato amin'ny présidence université an'Antananarivo raha fitinina zany dia efa nazavain'ny tompona azy tena ministera moa zany déroulement an'ilay subvention io ary nanazavanydrareo fa nyny université an'Antananarivo ihany zany mbola sy tonga aloha karama io fa karaiky satria ny olo antony izay hoe nisy taratasy ny andasana tatia dia efa eo mpikarakarana andrareo.
Izay ny zava-misy eny amin'ny oniversite an'Antananarivo fa tsy sakana ho an'ny tanora malagasy kosa amin'ny fahavonoana izy ireo anio ny fianarana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony ny fahaserana ny ray aman-dreny vokatry ny coronavirus ankehitriny. Nanomboka omaly ary itoy amin'ity anio ity eny amin'ny Alliance Française andavamamba ny hetsika fampiratiana ny momba ireo oniversite misy eto amintsika. Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Misy amin'ireo sekoly ambony tsy miankina sasany manome tolotra analefahana ny fandoavana ny saram-pisoratanianarana sy ny saram-pianarana ho an'ireo tanora ahafahany manoa ny fianarana anivo ny ambaratonga ambony. Samy manana ny lalam-piofana mahaliana azy kosa ireo tanora mitsidika ny salon de la rentrée universitaire raha ny fanadihadiana natao. Mba tsy hadiso lalana azy ireo anefa dia misy ny toro lalana omeny mpikarakara amin'ny lalam-piofanana mifanaraka amin'ny asa tiany atao any aoriana. Andriamatoa Sitraka Ranadisan filohan'ny Novi Information.
Tsapasita aloha amin'izao filaharana izao sy ny zava-misy rehetra fa volona ianatra ny fahalalana. Zava-misy moa amehana tsika teo tao anatin'ny amehana izay indrindra no tena hotsindrina kely ao anatin'ilay izy a. L'université moa dia toerana iray toeram-piofanana fanabeazana moa précisement, zany hoe misy zany manao facilité d'accès zany reo sekoly reo anatin'ilay izy a, comprendre le hoe voalohany izy amin'ny ara-pahasalamana sy ohatra izany a, donc tokony tsy obstacle mihitsy amin'ny fanoizana fianaranyireo tanora vavaka baka ny fisiny amehana teo. Dimy amby efapolo ny université mandray anjara ato a. Misy ankoa centre de formation a, ny université mandeha anjara amin'ity moa manana an'ireny habilitation na accréditation na eny agréé par l'état koa moa zany. Zay nga mandeha masotsivana tena tenena.
Miatsara ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Melaky raha hoanina ny zava-misy tamin'ny taondasa ho ny governora Ratsitoara ny Narovony Patrik. Hitantaratra izany eo amin'ny fianany ny asandalo samihafa izay fahita tany amin'iny faritriny tany aloha tany. Efa tsy dia betsaka intsony na dia mbola tsy foana aza ny alatromby asiany vonolona ankehitriny. Mitohy hatrany ihany koa ny fikaroham-bahaolana iarahan'ireo tompon'andraikitra mifaritra sy ny tompon'andraikitra misahana amin'ny filaminana. Mazana saikero sisitany mampisaraka ny faritry Melaky amin'ireo faritra hafa no tena idiran'ireo dahalo ireo. Manazava izay Andriamatoa Ratsitoara ny Narovony Patrik, governora amin'ny faritry Melaky.
Eo a faritry Melabe sy Melaky zao a, de eo be kopaka eo ry zareo a, tsy Akondromena ary Akavandra no miataky, de avy eo miverina any faritry Melabe zay limitrofy moa zany ny Akondromena Akavandra iny a sy ary be kopaky. Toy izany koa zany ny aty amin'ny limitrofy Bogolava. Eo a Iorombato eo ry zareo zany alohan'ny idirana ny Iorombato eo mitaky a, de avy eo miverina any. Ary toy izay koa zany matetika zany a ny aty amin'ny faritry ny Ambatomaintso zay mandeha mankany Milan Kandreo. Ny tena marina de efa misy zany fanapaha-kevitra andraisan'ireo teknisianina miaramila. Anisan'izany moa zany a ny commandant VDF Tsiribiana, zany hoe tompona andraikitra ny Menabe sy Melaky izy. Nenay aty moa zany a de efa generala andriambaorany adidy, de izy zany nanao prévention zany mba tsy siny aiay, de tokony mitondra karapanondro a, de tokony hisy koa zany alohany tsy fitondrana fitaovam-piadiana. Hatramin'izao aloha zany le izy tsy tena hoe lalàna mipetraka fa mbola fampitandremana zany, ka ny fiaran'izy miatra amin'izy io zany a, de iovolaza ko hoe indrindrandrindra amin'ireo faritra manamorona zany ny faritry Melaky rehetrarehetra.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Melakiny fanatanterahana omaly ny andravom-panajariana sy ny fitantanana maharitra momba ny tontolo voarindra any Marovoay faritry Boeny. Nandray anjara tamin'izany ireo sampandrara sy vondrona voankazoka izany mampita amin'ny vavoa Sergio Randrenasolo.
Io no nirana teto Mahajanga ny maraina ny Alaro Block Administratif. Ireo kommune efatra izay iasany tetikasa PADAP na ny projet agriculture durable par une approche paysage no voankazoka izany ao amin'ny distrika ny Marovoay, Maroala, Tsararano, Anosina Lain'olona ary Ambolomoty. Natao ity atrikasa ity no nitsindry mahazo ny lemaky Marovoay amin'izao fotoana izao araka ny nambara ny mpanendaparitry ny PADAP eto amin'ny faritry Boeny Viavitsara Sylvie.
Ny tanjany tetikasa PADAP zany dia ny ampiakatra ny vokatra fambolena zany amin'ny faritra Marovoay ny antsika moa zany mahafantatra fa ny lemaka ny Marovoay zany isan'ny sopotra anakiray efa matsina vary eto a Madagasikara. Fa ny amin'izao fotoana izao zany a misy tsindry mahazo an'io lemaka fambolem-bary ao Marotra io a, dia resaka fototra ny fasika noho ny antsantsa izay miainga avy any amin'ny avy any amin'ny sahandriaka avy any ambony any a vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Dia ny tetika sapadapy zany a hiezaka zany a hamerina ny peizagen'ny Marotra izay a amin'ny laona.
Efa nisy ny asa izay notanterahan'ny mpadapy toy ny fanadiovana ny tatatra eny amin'ny tanimbary, fanesorana ny fasika eny amin'ny lakandrano, eo ihany koa ny fambolen-kazo eny amin'ny sahandriaka. Dimy taona no iasany ity tetikasa ity hatramin'ny taona 2020 ny andehan'ny voalohany. Ny dimy taona manaraka kosa miankina amin'ny fomba fiasa amin'izao dimy taona voalohany izao. Notanterahana ny atikasa mba hahafantarana ny mpamatsy vola sy ny mpiara-mamonantoka ary ireo izay mpisehatra amin'izany ny zava-misy ao amin'ny lemaky Marovoay. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Ny fanolo-tanana amin'ny fiaraha-miasa any amin'ny ranomasimbe Pasifika sy ny ilan'ny atsinana ny ranomasimbe Indiana, ny Britanika, ny Amerikana ary ny Australiana amin'izao fotoana izao. Ny vidy samy mpisitrika mampiasa angovo nukleary tamin'ireto firenena tandrefan'ny reto mantsy i Australia ahafahana miaro ny fadramasina any aminy sy ny ivelan'izay ihany koa. Fifanarahana tsy nahafaly any la Frantsa efa nanao fifanarahana tamin'ny frantsay mantsy ny Australiana vidy samy mpisitrika amin'izy ireo saingy izao nitodika tany amin'ny Amerikana sy ny Britanika izao indray. Nambara mpitondra Australiana fa tsy fiovan-kevitra ny azo ireo fa fiovan'ny filana manoloana ny fivoaran'ny teknolojia misy ankehitriny. Naparitaka mpitandro filaminana any RDC ny fihetseham-bahoaka nitranga tany Kinshasa nanaparan'ny lopofehin'ny filaminana herisetra ny mpanao politika, ny mpitarika sendika ary indrindra ny mpanao gazety. Isan'ny aran'izany moa ny iraky ny RFI any an-toerana ka nanameloka avy hatrany izay tsy famelana ny mpanao gazety hanao ny asany araka ny tokony izay ity onjam-peo iraisam-pirenena frantsay ity. Mitaky ny fanadiovana tanteraka ny seny any aminy amin'ny fikirakirana fifidianana ny atokom-panohatra kongole ka tsy eken'izy ireo ny ampidirana tanjona politika ao amin'izany rafitra izany. Antony ny sinny fidinana an-dalambe tao Kinshasa omaly. Miezaka miady amin'ireo mpikirakira zava-mahadomelona any amin'ny mpitondra fanjakana any Filipina, olona 5 no efa matin'ny polisy tamin'ny iraka nampanaovina azy ireo nanomboka taona 5800. Nambara mpiaro ny zon'olombelona any Filipina fa avy 3 izany ny talemarika misy. Miditra antsehatra manao fanadiadiana momba izany ny fitsarana iraisam-pirenena misana ny adeloka be vava ankehitriny na dia efa nisitaka tao amin'izany rafitra izany aza i Filipina pinna tamtona 5800. Makasitaka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.